Біля карети стояв кондуктор, дожидаючи, коли винесуть поштову сумку. В цю мить підійшов чоловік у формі лісника, і кондуктор вручив йому кошик, уже виставлений з карети на тротуар. «Це вам передача», – сказав кондуктор. «Гей, ви там, ворушіться! Клята сумка, вона й позавчора не була вчасно готова. Так діла не буде!» «Які новини в місті, Бене?» – спитав лісник, відступаючи до віконниць пошти, щоб зручніше було милуватися кіньми. «Та начебто нічого особливого», – відповів той, натягаючи рукавички. «Зерно трохи підскочило в ціні. Ще чув про якесь убивство в Спітлфілдзі, тільки я не дуже вірю тим чуткам». «Ні, це щира правда», – обізвався якийсь добродій, вистромивши голову з відчиненого вікна карети. «Та ще й яке жахливе вбивство!»
«Справді, сер? А дозвольте запитати», – мовив кондуктор, прикладаючи руку до капелюха. «Кого ж убито, чоловіка чи жінку?»
«Жінку», – відповів добродій. «Гадають, що...» «Гей, Бене, швидше!» – нетерпляче гукнув кучер. «Де ж та бісова сумка?» – крикнув кондуктор. «Ви там усі поснули, чи що?»
«Іду, іду», – позвався вибігаючи поштмейстер.
«Іде він», – буркнув кондуктор. «Як ота заможна молодичка, що колись мене полюбить, тільки хто зна, коли воно буде? Ну, все, рушаймо».
Поштовий ріжок весело засурмив, і карета поїхала. Сайкс лишився стояти на вулиці, з вигляду байдужий до того, що тільки-но почув, і не стурбований ніякими іншими почуттями, крім вагань, куди йому податися далі. Та згодом він знову повернув назад і пішов шляхом, що веде з Хетфілда до Сент-Олбенса. Він уперто простував уперед, та коли місто лишилося позаду і шлях став безлюдним і темним, усе його єство пройняв непоборний ляк і жах. Усе, що попадалося йому на шляху, стояло воно чи рухалося, було реальним предметом чи тінню, набувало страхітливої подоби. Та ці страхіття були нічим у порівнянні з відчуттям, що переслідувало його весь час. Нібито за ним слідом іде понівечене тіло, яке він залишив там уранці. Він розрізняв у темряві страшну постать, уявляв до найменших подробиць її обриси, бачив її розмірену урочисту ходу. Він чув, як шелестить її одежа, торкаючись листя, і у кожному подиху вітру йому вчувався той тихий передсмертний стогін. Коли він спинявся, спинялась і постать. Коли він біг, вона не відставала від нього. Не бігла, ні, це було б для нього полегкістю. А наче мертве тіло, наділене здатністю механічного руху, летіло на крилах тихого сумного вітру, що не посилювався, але й не вщухав. Часом він обертався, сповнений відчайдушної рішучості відігнати примару, навіть коли б один її погляд убив його на місці. Але волосся на голові в нього ставало сторч, і кров холола в жилах, тому що примара оберталася разом з ним і знову опинялася в нього за плечима. Вранці він тримався до неї обличчям, а тепер вона була позаду. Весь час позаду. Тоді він прихилився спиною до насипу, але відчув, що вона витає над ним, чітко вирізняючись на тлі холодного нічного неба. Він ліг горілиць посеред шляху. Тоді вона спинилася в нього над головою, німотна, рівна і нерухома, живий надгробок з епітафією, накресленою кров'ю. Не кажіть, що вбивці часом уникають правосуддя, і не гадайте, що провидіння може задрімати. Одна нескінченна мить того нестерпного жаху варта сотень смертних кар. У полі, яким він ішов, стояв хлів, де можна було заночувати. Біля воріт росли три гінки тополі. Від них у хліві було ще темніше, і вітер жалібно завивав у гіллі. Сайкс не міг іти далі, доки не розвиднеться, і він ліг там, притулившись до стіни, щоб терпіти нові муки.